Zabur 17-chi sano. Ijrochilar rahbariga Egamizning quli Dovud sanosi. Egamiz Dovudni jamiki dushmanlari va Shaulning qo'lidan ozod qilgandan keyin Dovud egamizga atab shu qo'shiqni aytdi. Seni sevaman, ey egam, mening qudratim. Egam, suyangan qoyamdir. Mening qal'am, qutqaruvchimdir. Ha, Xudodir mening qoyam. Unda panoh topaman. Udir mening qalqonim. Qudratli najotkorim, qo'rg'onim. Egamga iltijo qilaman. G'animlarimdan u meni xalos qiladi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Meni o'lim to'rlari chirmab olgandi. Balo qazo sellari dahshat ila bosib kelgandi. Ha, o'liklar diyorining to'rlari meni o'rab olgandi. O'lim o'z tuzog'iga meni asir qilgandi. Kulfatda qolganimda egamga iltijo qildim. Ha, nola qildim Xudoyimga. U ma'badidan turib ovozimni eshitdi. Ohu nolam qulog'iga yetib bordi. O'sha zamon yer yuzi titrab tebrandi. Tog'larning poydevori larzaga keldi. Egam g'oyat g'azabga mingan edi. Burnidan tutun buruqsab chiqardi. Og'zidan otash pishqirardi. Oldidan qip-qizil cho'g' yog'ilardi. U ko'klarni yorib pastga tushdi. Oyoqlari ostida qora bulut. Egam bir karubga minib uchdi. Yel qanotlari uzra uchib keldi. Atrofini zulmat bilan o'radi. Quyuq qora bulutlarni o'ziga chayla qildi. Ulkan nur egamning oldidan chiqdi. Do'l va qip-qizil cho'g' qop-qora bulutlarni parchaladi. Egamizning ovozi ko'klarda guldiradi. Xudoyi taoloning sadosi eshitildi. O'qlarini otdi. Chaqmoq chaqtirib, yovlarini tirqiratdi. Ularni sarosimaga soldi. Egamizning tahdidlaridan, uning qahrli nafasidan dengizning tubi ko'rinib qoldi. Zamin poydevori yalang'och bo'lib qoldi. Egam yuqoridan qo'l uzatib meni tutdi. Bahaybat suvlardan meni chiqarib oldi. Meni kuchli g'animlarim qo'lidan, mendan nafratlangan yovlarimdan qutqardi. Ular mendan kuchli edilar. Qora kunimda ular menga hamla qildilar. Ammo egam menga tayanch bo'ldi. Meni bexavotir joyga chiqarib qo'ydi. Mendan mamnun bo'lib najot berdi. Egam solihligim uchun meni mukofotlaydi. Aybsizligim uchun meni taqdirlaydi. Zero men egamning yo'lidan yurdim. Axloqsizlik qilmadim. Xudoyimdan yuz o'girmadim. Uning hamma qonun qoidalariga rioya qildim. farmonlarini chetga surib qo'ymadim. Uning oldida benuqson bo'ldim. Gunoh qilishdan o'zimni saqladim. Shu sababli egam meni pok deb bildi. Solihligimga yarasha mukofot berdi. Ey egam, senga sodiq bo'lganga sen sodiq bo'lasan. Yaxshi insondan yaxshiligingni ayamaysan. Pok kishiga pokligingni ko'rsatasan. Egrining ayyorligini o'z boshiga solasan. Ahli kamtarga esa najot berasan. Dimog'dorni yerga urasan. Ey egam Xudo, chirog'imni yoquvchi o'zingsan. Zulmatni men uchun yorug'likka aylantirasan. Ey Xudoyim, senga suyanib lashkarni yo'q qilaman. Senga suyanib devorlardan oshib o'taman. Xudoning yo'li komildir. Egamizning kalomi chin haqiqatdir. Panoh izlab borganga u qalqondir. Egamizdan boshqa xudo kim ekan? Xudoyimizdan bo'lak suyanchiq qoya bormikan? Meni qudratli qiluvchi xudodir. Yo'limni o'zi bexatar qiladi. U oyoqlarimni kiyik oyog'iday qiladi. Cho'qqilar uzra meni bexatar yurgizadi. Qo'llarimni jang qilishga o'rgatadi. Barmoqlarim bronza yoyni buka oladi. Ey egam, sen menga zafar qalqoningni bergansan. O'ng qo'ling menga tayanch bo'ladi. Madading esa meni yuksaltiradi. Oyoqlarim uchun yo'limni keng qilgansan. Oyoqlarim sira og'ib ketmaydi. G'animlarimni quvlab tutib oldim. Ularni yo'q qilmay ortga qaytmadim. Shunday ezdimki ularni. Tura olmadilar. Oyoqlarim ostida cho'zilib qoldilar. Sen menga quvvat berib, jangga yubording. Menga qarshi otlangan yovni oldimda bosh egdirding. G'animlarimni mendan qochirding. Mendan nafratlanganlarni men yo'q qildim. Ular madad so'rab faryod qildilar. Najotkorni esa topa olmadilar. Ey egam, g'animlarim senga yolvordilar. Ammo sen javob bermading. Shamolning changiday ularni ezdim. Yo'ldagi loydek sidirib tashladim. Sen meni xalqning urush janjalidan xalos etding. Meni ellarga yo'lboshchi qilding. O'zim tanimagan elat menga qaram bo'ldi. Ovozimni eshitiboq quloq tutdi. Yot ellar menga bo'yin egdi. Yot ellar holsizlanib yiqildi. Qaltirab manzilidan chiqib qochdi. Egam bar hayotdir. Suyangan qoyamga olqishlar bo'lsin. Najotkorim Xudo yuksalsin. Qastimni olgan Xudodir. Xalqlarni menga u tobe qilgan. Meni g'animlarimdan u qutqargan. Bosqinchilardan meni ustun qilgan. Meni zo'ravonlar qo'lidan xalos etgan. Shu bois, ey egam, xalqlar ichra senga hamdlar aytaman. Seni kuylab sano aytaman. Egamiz o'z shohini ulug' zafarlarga erishtiradi. O'zi tanlagan shoh Davud va uning nasliga to abad sodiq sevgisini ko'rsatadi.